Bizkaia Irratia, Hegalaria.
Zik biogune ikerketa zentroak 20 urte bete dauz. Gaur egun kimikaren biologia struktural, molekular eta zelularrean eta biomedikuntzaren arteko interfasean abanguardiako ikerketan nazioarteko erreferenteetariko bat bihurtu da Zik biogune.
35 herrialde baino gehiagoko, 500 ikertzaile baino gehiago igaro da bertatik 20 urtetan. Ikertzaile horretariko bat da Arkaitz Carracedo. Egunon Arkaitz eta sorionak hasteko.
Egunon, mi esker.
Zamudio Derioko Parke Teknologikoan daukazuen egoitzan egin zen duen atzo ekitaldia 20. Urteurrena ospatzeko, zer moduz joan zan?
Ba, oso ondo, ze azkenean egon ziren bi momentu berezi, alde batetik zer egin dugun oinarte, edo nola zegoen ikerkuntza oindela 20 urte, eta zeintzuk dira aurretik dauzkagun erronkak alor ezberdinetan.
20 urteko ibilbidean Zik biogune punta-puntako zentroa bihurtu da nazioarteko panorama zientifikoan. Zelan lortu dozu, zelangoa izan da 20 urteotako ibilbidea erreferentziazko zentru bihurtzeko?
Bueno, nire ustez hau da oso islada hon bat ikusi alizateko ikerkuntza nola funtzatzen duen. Hau da estrategia eta pazientzia, eta hasiera baten biogune hasi izan mugitzeko helburuarekin, eta orduan bere estrukturaren funtsa zen ikerkuntza talde potenteak eta gazteak erakartzea, ezta? Ez zegoen ekosistemarik Euskal Herrian ikerkuntzaren inguruan eta sortu behar zen. Eta hortik abiatuta eta urteekin, bai estrategiak eta prioritateak esarri dira, ikerketa gaiei dagokionez, eta horrela erakarri izan dira batelde espezifikoak gai horiek jorratzeko. Biogunek egindako lan horrekin lortu du nazioarteko mailan ikusgarritasuna eta errekonozimendua, eta gaur egun badaude bai teknologikoki eta bai zientifikoki biogune erreferentzia da minbiziaren alorrean, estrukturaren alorrean, biomedukuntzen orokorrean lortu dugu nolabaiteko leku hori. Oraindik erronkak ditugu, baina nolabait nera bezaroan sartu gara, hori pasatu dugu eta bada momentua aurrera bidatzeko, eta struktura hori eta inguruko beste kideekin, bai osasun sailan, bai industria eta hezkuntzan, lan egiteko batera oraindik Euskadi ikerkuntza indartzeko.
Nazioarteko erreferente izateko, besteak beste, zeuek egindako ikerketak argitapen zientifikoetan agertzeak be lagunduko ban, ez da? Edo lortu dozu esan patenteak?
Bai, argitapenak dira gure tresnarik nagusiena ikusgarritasuna eta rekonozimendua lortzeko, baina ez da bakarra. Orain lortzen ari garena da bai nazio mailako eta nazioarteko elkarte garrantzitsuak, adibidez minbizien aurkako elkartea gure nolabait bere sigilua jartzea gure zentroan, esanez hemen minbiziaren aurkako ikerkuntza sendoa egiten da. Europa mailako proiektuak erakartzea. Bakarrik ikusten da zenbat ikerlari jotzen duten atera gure zentrura etortzeko. Guzti honek laguntzen du. Argitalpenak garrantzitsuak dira, patenteak garrantzitsuak dira, baina hori da bide baten bukaera. Mm-hmm. Baina egiten den lan guzti hori nolabait erakutsi behar da hori lortu aurretik. Ze bestela arriskua edo behar dozun denbora oso luzea da. Eta hori da biogunek ondo indoana.
Hogei urte bete dozuez, askotan egin dugu berba zuek asegia esan, baina beti komeni dago goratzea ez da Arkaitz. Zik biogunen zer da ikertzen dozuena? Minbizia aipatu dozu, konta iguzu.
Zik biogunaren funtsa edo misioa da osasuna eta gaixotasuna ulertzea. Eta ulerpen horretatik aplikazioa eta ezagutza hori itzultzea bai osasunera, bai praktiketara, eta horretan egiten dugulan, bai, biomarkatzaileetan nola identifikatu gure gaixotasunaren lehenengo aztarnak, edo nola garatu tratamendu hobeak, edo nola ulertu bizitzaren oinarrizko funtsa. Orduan, biogune da ikerkuntza zentru multidisiplinarra. Honek esan nahi dau, baditugula teknologia oso ezberdinak galdera bat ikuspuntu ezberdinetatik erantzun ahal izateko. Hau ez da horren ez da horren frekuentia eta beste ikerkuntza zentru askok inbertsio egin dute foko zehatz baten. Hemen biogunen egin duguna izan da anistasuna lortzen saiatu ze. Aberastasun horrek eragiten dau edo sortzen ditu erantzun potentiagoak.
Esan dugunez, 35 herrialde baino gehiagoko 500 ikertzaile igaro dira bertatik. Zelangoa izaten da holango ikerketa zentro baten funtzionamendua? Ikertzaileen bila joten dozue, eurak urreratzen dira?
Ba, beitu, hau 20 urteetan zehar aldatu egin da. Hasiera baten eta zentroa ezaguna ez denean, ba ikertzaileak, taldeak bilatu egin behar dira. Baiteko erakarpena sortu behar da. Baina gaur egun badaukagu nolabaiteko balantze bat, badauzkagu batzutan deialdiak irekitzen dira ikerketa taldeak erakartzeko, baina sarritan eta gehienetan ja jendea etortzen da biogunera jakiteko ea leku bat izan dezakeen eta ze motatako ikerkuntza egiten duen eta ze nolako elkarrekintzak izan ditzakeen zentroarekin. Orduan gero eta gehiago eta orain azkenengo bost urteetan batez ere ikusi izan dugu nola jende asko nazio mailan eta nazioarte mailan biogune ezagutzen du eta biogunera etortzeko nolabaiteko interesa erakusten du.
Atzo zientziaren erronkak belaunaldi barrien ikuspegitik gaiaren ganeko mahai ingurua egin zan, lider zientifikoen belaunaldi barriko parte hartzaileak izan zirala dinoskue bialdu deuskuen prentza oharrean, eta horretariko bat zuzeusara, Arkaitz.
Bai.
Zelan joan zan mahai inguru hori, eta zer da zuretzat lider zientifikoa izatea?
Oso ondo juntzan, oso freskoa izan zan, azkenean erronkak, erronka zientifikoak ikustea arlo ezberdinetatik, bai nanomedikuntzatik, biologia sintetikoa, immunologia, epidemiologia eta onkologiatik, albideratzen du ikustea ere non gauden eta benetan ze erronka praktiko eta zientifikoak ditugun. Zer da lider zientifiko bat izatea? Ni uste zau da prozesu bat, ez dut ikusten ere nire burua lider bat bezala, eta ni uste ez nire kidek ere berdin izango lukete, baina bai garrantzitsua da abotz bat daukasunean, eta hori entzuten denean pentsatia ondo nora llegatu nahi dugun, eta ze gauzak aldatu ditzakegun. Hora baiteko, gure lana ere politika zientifikoa egiten, hau da, zeintzuk dien erronkak pertsonengan, ez da, zer behar dugu ikertzaileen lana errasteko, indartzeko eta bultzatzeko. Zer behar dugu teknologikoki Euskal Herriko ikerkuntza maila indartzeko. Eta zer behar dugu egiten dugun lana azkenean gizartera ailegatzeko. Eta hor batzutan gelditu behar gara eta pentsatu behar dugu zer egiten garen ondo eta zer falta zaigun eta non jarri behar dugun fokua eta norekin gero.
Zer daukazu momentu honetan esku artean? Zer zabize ikertzen?
Bueno, badauzkagu orain laboratilan 25 bat pertsona gara eta baditugu alor ezberdinak garatzen ari gara. Nire interesa da ulertzia batez ere minbizi zeldak nola hartzen dituen bere erabakiak. Nola sortzen den zeintzuk dien arrisku faktoreak, nola gure bizitza estiloa, gure elikadura eta bar nola zenolako influentzia daukan minbiziaren sorreran eta komportamenduan edo tratamenduen aurreko erantzunean. Eta gero nola egiten duen ibilbide hori? Minbiziaren ulerpena, natura eta bizitzaren ulerpenarekin oso lotuta dago. Evoluzioaren, ekologiaren, kontzeptu guzti hau minbizian ikusten dugu miniaturan nolabait. Eta orduan, minbizia hobeto tratatzeko eta prezisiozko medikuntza hau egiteko tratamenduak, oinarrizko tratamenduak hobeto definitzeko, ulertu behar dugu bere funtsaren, minbiziaren funtsaren oinarria. Eta nola aldatzen den denboran zehar, eta espazioan zehar. Pertsonen artean eta pertsona baten barruan. Eta horretan, horretan ari gara gure proiektuak garatzen ere, esploratzen pizkatxo bat beste teknologiak, ba, bioinformatika eta biologia komputazionala, hau da, datuen erabilera nola hobetu dezakegun, gaur egun datu asko sortzen ditugu, baina ez ditugu horren beste datu erabiltzen, eta orduan, ba, bain sartu edo erakarri behar ditugu teknologia berriak ikertzaile profil ezberdinak galdera horik erantzun izateko.
Zik biogune aipatzen gabiz, baina BRTA aipatu beharko geunke, ze honen barruan lau ikerketa zentro dago Euskadin, zik nanogune, zik biomagune eta zik energigune bebai, eurekaz batera 13 zentro teknologiko orokorrean ikerketa arloari jagokon ez, Arkaitz, Euskadin goi mailan gagozala esango zeunke?
Bueno, nire ustez, azkenengo 25 urteetan egin dana izan da harrigarria Euskadi. Ni nintzen Euskal Herritik 2000 urtean, eta bueltatu nintzenean 2010 urtean beste ikerkuntzaldetik beste herrialde bat zen. Nire ustez, Euskal Herriak inbertsio potente eta estrategiko bat egin du azkenengo goi urtekin, ez bakarrik zentruekin, Ikerbasque programarekin, unibertsitateak ere bultzatu egin ditu bere ikerkuntza zentruak eta bere ikerkuntza taldeak, eta orain momentu bada guztiok batera lan egiteko eta saiatzeko sinergiak bilatzen. Oso ondo dago, ba, zuk aipatu duzun bezala, alor ezberdinetan zailkatzea eta hor masa kritikoa lortzea, baina gero saiatu behar gara sinergia horiek lortzen gehiago egiteko. Ni ustez Euskal Herria oso momentu honean dago, baina ezin dugu ahaztu inbertsio hau izan behar dela estrategikoa eta epe luzera. Hau da, behiratu behar dugu luze eta jakin behar dugu emaitzak ez datozela azkar. Emaitzak ikusten diela, orain ikusten dugun bezala, 20 urte pasata. Baina inbertsioa mantendu behar da, esfortzua mantendu behar da. Horrela lortzen dugu gizartea beraztea, gure gazteak ezitzea ikerkuntzaren kontestuan, eta guzti honek aberasten du gizartea eta motore bat da, ekonomikoa ere.
Arkaitz Carracedo, zik bioguneko ikertzaia. Eskerrik asko, gurean izateagaitik.
Eskerrik asko zuei.